Ja, ja, jeg skal så
begynde. Jeg skal bare få til mere om Kalle Egerle. Nå, jeg må...
Vil jeg vise på henne, at Eiríkur Stefánsson, som nu er kennari, hefur lengi verið kennari hérna í Reykjavík. Ég man nú ekki við hvað skóla hann er. Það er barnaskóla kennar. Að hann var í búnaðarfélagsvinnu þann í tungunni hjá okkur. Þegar hann var ungur. Og hann er nú glaðlindur og gamansamur og ég hafði nú ekkert móti því. Og það lendi út og það við fórum að búa til gátu. Og eina byggum við til og til þess að skýra hana verði að segja sögu sem að gátan er eiginlega byggð á. Arafelli var bóndi sem hét Bjarni Eyjólfsson. Hann vann, hafði nú vist mátt bú og það var fleirbýli það þá. Og hann átti æru eða segir sér nað og þegar að út á leið, ekki síst ef lítið varum hérna Heybjörg, þá var hrútum hleist út. En það þótti ekki holt að hafa það með ám sem voru geldar og þá var saumu dugla fyrir rassinn og rollunum. En það er að segja til hliða og að ofan. En og voru kallað spjarrar. Svo er það eitt kvöld að hann vantar á og hrútin, gelda og hrút. En þetta var útmánaðum og svo hann lét það svo gott heita, lét það eiga sig, það var kom myrkur. En morguninn fer hann að leita að kynda hann. Og þá framrúnir það hárafellir og klettafellir og miklu, miklu kletta það. Og það er klettur sem heitir Stekkaklettu, klettar heitir það. Því það var stekkur þar utan við. Að hann heyrur einhver högg í þessum stekkaklettum er breið rák, óvenni breið, og svo að það er mjög hærri klettur fyrir ofan náttúrulega. Jæja, hann gengur á hljóðið og þegar hann kemur hann í rákina þá sér hann hvar hrúturinn og ærin standa en hrúturinn renni sér alltaf á klettin. Hann skilur ekkit í þessu. En þá hann var mikill tógangur sem vildi leggjast á sauðfjöð. En þegar hann kemur að klettinu þá liggur döð tóa fast meðfram klettrótin. Og þá upplýsir aðstæðinu það að þarna hefur hrúturinn rennt sér á tóuna og drepið hann upp í klett. Og hann var svo reyður að hann hélt áfram að þetta var enn að sér að hann en að hann var ekki sundur barinn. Lífði því að hún lá fast við rótun og hann kom ekki höggunum af hana. Svo nú þegar við Eiríkur erum að hugsa um gáturnar, þá segi ég honum að nú skulum við búa til gátu um þetta. Og gátan var svona, sá ég í Sauðarhorni. Svekulan jarða búa, marinn við mark á eyra, þetta lagði innlegg létt Eiríkur í gátuna og er einlega best af henni. Maður við mark að vera mjög svo að helju gisti. Dreymandi maður geyðir durg þann sem verki framdi. Það er nefnilega þetta. Já, á ég að láta þessi ráningu sko.
Já,
já, já, kannski. Já, ekki þetta sá ég í Sauðarhorni. Þarna er klett rák og rákir eru kallaða í Sauðarhorni. Þar er falinn rákarnafni. Svekuðla jarðabúa, refurinn hefur alltaf þótt svekuð og í jörðu býra. Marinn við Markaveira, Markaveira heitir Hamar, hann var marinn við Hamarinn. Að dreymandi maður, deyður, durg þannig verkið framti, það er kallað þegar maður sefur og rýtur á að menn sé að skera rúta. Og þá er gátt ráningin komið.
Hvernig var hinn?
Svo vorum við að búa til gátur hvori sínu lægi, ég man nú líka það sí. En ég býð svo til gátu eina þann það er ekki ráða. Og hún er svona. Bein í munn mér bragna láta, búk minn setjast á. Af kvæmin þarf ekki að gráta, eigi þau geta um á. Færu mínu fótum treð, flesta daga á holdistend. Hestum tíðum hleyp ég með, heimþrá mínu veðurkend. Ráningin er þessi, bein, við veitum það að bein í mér, búrs hýmis vjötunsins, er jörnin, hún er klettarnir eru úr líkama hans, beinin úr líkama hans, sauðarklettum. Og búk minn setast á, þetta er nefnilega, ráningin er hestu, menn setast á baku hestunum. Nú hesturinn var geltur, það var geltur, svo hann gat ekki allt aðkvæmi. Hæðu minn í fótum treð, flesta daga holdi stend, það er jarðvegurinn sem var holdýmis, þegar stenda hestar oftast á vörðinni. Hestum tíðum hleyp ég með, það gera hestarnir, þeir eru oft í hestasvond. Og heimþrá þeirri viðurkend. Eiríkur átti gráan hest sem hann kallaði Dulcifer og ég strýtti honum á því að þetta var, að Dulcifer, þetta var grátum Dulcifer. Og honum sveið það að geta ekki ráðið þetta. Og hann sagði ég aðlega vilt sér með því að segja hestum tíðum heipjum mér.